Viața sau credința? Ce alegi? Mărturia emoționantă a unui tânăr creștin aflat în serviciul militar pe vremea dictaturii comuniste din România. Foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume de Liviu Indrei, în lectura lui Lucian Cristescu.
În biroul de după ușa blindată, atmosfera devenise încinsă. Colonelul Constantin, șeful armei chimice pe divizie, alături de capitanul Francisc, de un major și un alt capitan inginer chimist, îl chestionau de două ore pe soldatul cu un termen redus, Indrei Liviu. Tema era credința lui biblică, atât de neînțeleasă pentru ofițeri. Presiunea psihică uriașă, în loc să-l zdrobească pe Liviu, a avut darul să-l motiveze și să-l determine în a intra în ofensivă. Capitolul 6. Arată-mi-l pe Dumnezeu ca să cred. Continuare. Colonelul, obosit, privise pe Liviu și îl întrebă: și de unde știi că există Dumnezeu? După câteva clipe, i-am răspuns: pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, este nevoie de un al șasilea simț. Extraordinar, exclamă el. Toți oamenii au cinci simțuri. Dumneata, ai șase? Scuzați-mă, fiecare om are șase. Eu am pe cel de al șasilea simț? Întrebă colonelul mirat. Da, tovarășe colonel, fiecare om are un al șasilea simț. Foarte mulți din cei care trăiesc astăzi îl mai au. Depinde de om, de fiecare în parte, dacă îl mai are sau nu, dacă îl pune în valoare sau nu. Cât despre dumneavoastră, cred că l-aveți. De fapt, din câte vă cunosc până acum, eu sunt convins că l-aveți. Și care este? Conștiința, tovarășe colonel. Dumnezeu a pus în noi, oamenii, ființe inteligente, conștiința prin care îi spune omului ce e bine și ce e rău. Inima omului, sufletul omului, conștiința, este al șasilea simț. Colonelul s-a retras la locul lui, meditând. Și atunci a intervenit inginerul capitan, care se credea filosof.
Dar cine l-a făcut pe Dumnezeu?
Tovarășe capitan, un copil de grădiniță sau de școală primară întreabă exact la fel. Scuzați-mă, nu vreau să vă jignesc. Dacă am îndrăzit să fac această comparație, am făcut-o cu un singur scop. Aș vrea să înțelegeți ce mare greșeală ați făcut. Și dacă doriți totuși să vă răspund, am să vă pun și eu o întrebare. Și de îndată ce voi avea răspunsul dumneavoastră, eu am să vi-l dau pe al meu.
De acord,
spuse el în grabă, fără multă chipzuială.
Care e întrebarea?
Evident, trebuia să folosesc același procedeu, același raționament cel mai dinainte pe care l-am avut în discuția cu colonelul. Așadar, l-am întrebat: cine a făcut materia, tovarășe capitan? Încurcat, inginerul se făcu roșu la față și căută să iasă din cercul care se închise în jurul lui. Toate privirile erau îndreptate spre el.
Cum? Cine a făcut materia? Materia n-a făcut-o nimeni. Materia este increabilă, ea nu dispare, ea nu poate fi distrusă, nici nu poate fi creată. Ea, știu că doar se transformă dintr-o formă într-alta. Am văzut că aveți cunoștințe de fizică relativistă și cunoașteți transformarea, masă, energie, dar materia, continuă capitanul, în totalitatea ei, nu dispare. Și de asemenea, materia nu poate fi făcută.
Capitanul răsuflă ușurat, crezând că a rezolvat problema și acum, la rândul lui, aștepta și el răspunsul meu, așa cum așteptau și ceilalți ofițeri din încăpere.
Tovarășe capitan, nu sunt mulțumit de răspuns. Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Am spus că nu sunt mulțumit de răspunsul dumneavoastră. Nu mă satisface. Vreau un alt răspuns, că de fapt n-ați răspuns nimic. Aveți într-adevăr un răspuns sau, dacă n-aveți încă, puteți găsi? Văzând că nu poate să răspundă, am continuat eu. Ziceați că materia e veșnică, că materia nu poate fi distrusă și nici creată? Ați demonstrat acest lucru în laborator? Legile chimiei și ale fizicii spun cu certitudine acest lucru, clar. Dumneavoastră spuneți că materia nu se poate crea pentru că ea este incapabilă sau pentru că dumneavoastră și eu, oameni de știință, nu putem face acest lucru în laborator. Hotărât lucru. Acum vă răspund, dumneavoastră nu știți. Dumneavoastră credeți că așa stau lucrurile. Și aceasta, repet, pentru că nu puteți crea și nici distruge materia. Dar ceea ce îmi spuneți nu e știință, ci, oricum vi s-ar părea, este doar credință. Categoric, niciun om nu știe. Dumneavoastră doar credeți cele ce ați spus. Și acum este rândul meu să vă răspund. Eu cred că Dumnezeu există. Cred că El este veșnic și guvernează întreaga lume, peste întregul univers. Amândoi suntem credincioși, și dumneavoastră și eu, evident, însă diferiți. Eu sunt credincios teist creaționist, dumneavoastră sunteți credincios ateist, adică credeți că nu există Dumnezeu. Dar aveți nevoie de o credință formidabilă, de o credință de mii de ori mai mare decât a mea. Spuneați că materia e veșnică și că a evoluat fără vreo intervenție de afară și a evoluat până la om? Ei bine, materia, natura, nu gândește. Materia nu vrea, n-are voință. Și totuși, legea ei există și e respectată. Dar de unde vine? Cine a făcut-o? Cine a pus-o? Materia negrăitoare n-a dat-o ea. El, omul, n-a făcut-o, ci numai a descoperit-o. De unde vine această lege plină de înțelepciune, de echilibru, mai ales de finalitate? Vedeți, tovarăși, credința mea este mai mică. Este infinit mai ușor să accepți și să crezi o ipoteză după care un creier etern a creat materia, decât o materie eternă să creeze creierul. Organizarea nu poate să apară din neorganizare, fără un impuls sau o energie din afara sistemului. Creaționismul, conform căruia un creator veșnic, necreat, fără început, atotputernic, viu, inteligent, personal, voluntar și iubitor, a creat materia proastă, impersonală, fără viață, necreatoare, de un statut clar inferior. Aceasta este singura credință care ne dă motive să ne încredem în rațiune și în judecată, singura credință prin care viața capătă un sens. Dar mai mult decât atât, eu, soldatul în termene rus Liviu Andreiu, știu că Dumnezeu există și unde este știință, nu mai e nevoie de credință.
Cum știți? De unde știți?
Mă întrebară toți aproape în cor. Tovarăși, am amintit mai înainte că am dovezi teoretice, filozofice, științifice. Am și dovezi practice legate de mersul istoriei, dovezi din natură. Până acum n-am făcut decât o scurtă introducere în filozofie și am enunțat câteva adevăruri științifice de necontestat. Dar putem continua. Așadar, hai, terminați odată, mă întrerupse colonelul Constantin. A trecut atâta timp de când discutăm și mai avem și alte treburi. Putem sta până mâine dimineață și tot n-am ajunge la niciun rezultat. De 2000 de ani filozofii se luptă între ei și tot degeaba. Încă nu au aflat cine a apărut mai întâi, oul sau găina. Fiecare cu filozofia lui, cu credința, religia lui, fiecare cu concepția lui despre lume și viață. Dar, stați, aici este armată. Trebuie să lăsăm totul dincolo de gard.
O întrebare, tovarășe colonel.
Doar una aș vrea să-i mai pun, spuse inginerul chimist, adresându-se colonelului și apoi mie. Colonelul în cuvință.
Tovarăș soldat, sunt curios să știu cum rezolvă filozofia dumitale problemele ei fundamentale.
Problema suferinței, problema morții.
Ce cărți studiați?
Capitolul 7. Biblia, cartea cărților. Stârnit de întrebarea capitanului chimist, am început. Toate întrebările pe care le pune omul cu privire la existența lui, în cele trei dimensiuni majore, și anume istorie, actualitate și perspectivă, sau cu alte cuvinte trecut, prezent și viitor, de unde venim, cine suntem și încotro mergem, își au răspunsul în Biblie. Cuvântul lui Dumnezeu revelat omului. Acesta este adevărul absolut.
Bine, bine, dar Biblia este mult mai târzie decât credeți dumneavoastră. Da, că are 1000 de ani, spunea capitanul. Și la urma urmei nu e scrisă și ea de oameni? Cine a scris-o? Ce a căzut din cer, ca multe alte episoade din Evul Mediu? De exemplu, știți cum a apărut Coranul?
Știu câte ceva despre Coran, am răspuns. Dar sunt bucuros să aflu lucruri noi. Cred că știți mai multe decât mine, așadar, vă ascult. Se vedea bine că inginerul capitan vrea să arate că știa multe și îi plăcea să vorbească. I-am dat ocazia pentru a putea prelungi discuția, întrucât colonelul dădea semne de nerăbdare. Se plimba de colo-colo, prin încăpere, fuma țigară după țigară și se uita mereu la ceas. Trecuse mai mult de o oră, două, de când stăteam și probabil avea vreo problemă importantă de rezolvat. Sau poate l-aștepta generalul Dumitru, comandantul diviziei, cu răspuns din partea mea. Oare ce gânduri se frământau în mintea lui? N-am să aflu vreodată.
Mahomed, începu inginerul chimist, după ce a ajuns mare, a strâns pe toți înțelepții din imperiul său, i-a izolat într-un loc tainic, le-a creat toate condițiile și le-a poruncit să scrie despre om, lume, origini, morală, tot ce știau ei. Apoi, pentru ca nimeni să nu afle adevărul despre originea cărții, a trimis un batalion de soldați să-i omoare pe înțelepți, și în sfârșit un alt grup de soldați aduși din alt ținut, care nu știau nimic despre tot ce se întâmplase acolo, și aceștia i-au omorât pe cei din tâi. Ci că Mahomed i-a pus apoi pe alții să sape în deșert până au dat de apă. În mare secret a fost coborât un om credincios de al său, cu cele scrise, Coranul adică, legat de o sfoară lungă în fântână cu apă. În văzul și auzul unei mari mulțime adunate cu acea ocazie, Mahomed a declarat că a avut o vedenie în care Allah din cer i-a arătat că din fântâna aceea cu apă va izvorâ adevărul. A scos Coranul din fântână și l-a dat oamenilor. Ura! Așa a fost cu Coranul și cu Mahomed. La fel s-au petrecut lucrurile și cu Biblia. Acum, în paranteză să fie spus, nu s-au petrecut deloc lucrurile așa cu Coranul. Căci dacă n-a mai rămas niciun înțelept din ceata celor ce i-au scris, dacă n-a mai rămas niciun soldat din plutonul de execuție al înțelepților, dacă până și omul de încredere a fost acoperit de viu cu pietre în fântână, de unde știa capitanul nostru toate acestea? Cu siguranță le-a învățat la cursul de ateism. Eu n-am vrut să-l contrazic. Și în acest fel să abat discuția spre un alt subiect steril. Așadar, m-am mulțumit să mă refer doar la Biblie. Ei, tovarășe capitan, nu chiar așa s-au petrecut lucrurile cu Biblia. Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre ea. Lucruri pe care cu siguranță nu le știți.
Mai întâi, aș vrea să vă vorbesc despre vechimea Bibliei. Ați afirmat că nu are mai mult de 1000 de ani. Poate că n-ați auzit de sulurile de la Marea Moartă, care au fost descoperite în 1947 de un păstor beduin care își căuta capra rătăcită. E interesantă istoria descoperirilor, dar nu vreau să vă rețin acum prea mult. Poate altă dată. Aceste manuscrise de piele făcute sul sunt niște copii ale Bibliei, desigur ale Vechiului Testament, prima carte a Bibliei. Noul Testament că nu fusese scris la data conservării acestor manuscrise puse în vase de lut și pecetluite cu ceară și smoală, apoi ascunse în peșterile de la Qumran. Manuscrisele găsite la Marea Moartă nu sunt originalul, sunt doar niște copii scrise de esenieni în secolele 3 și 2 înainte de Hristos. Și de atunci până azi au trecut deja 2000 de ani. Dar nu-i gata.
Dar de unde știți după atâta timp că n-au apărut modificări în Biblie?
Eu? Dacă aș fi un editor, continua capitanul, aș putea face modificări în ea, după bunul meu plac. Iar dumneata, citind-o, să crezi ca prostul că e originală. Câte modificări s-au făcut până acum? Cine știe?
Tovarășe capitan, am răspuns eu. Originalele au fost scrise pe papirus, pe suluri de piele, pe pergament, pe materialele vremii. Și chiar dacă nu seamănă ca format cu Biblia noastră, conținutul ei este același. Poate că dacă Biblia ar fi fost dată în păstrarea și editarea mea sau a dumneavoastră, n-ar fi fost excluse modificări, dar Dumnezeu însuși a fost acela care a vegheat să ajungă până la noi nemodificat. Au fost comparate aceste suluri de la Marea Moartă și au fost puse alăturea cu Vechiul Testament, atât în forma ebraică, cât și în traducerea ei grecească, dacă ați auzit de Septuaginta. Și veți vedea că niciun cuvânt, nici o nuanță, nici o literă n-a avut de suferit. Dacă comparăm scrierile găsite la Marea Moartă cu Biblia și le punem pe masă, vom vedea că după 2000 de ani ele coincid întocmai. Dați-mi voie să vă spun, am continuat eu, nu este o carte obișnuită Biblia, e o carte adevărată. În biblioteci există multe cărți bune, dar niciuna care să conțină adevărul absolut. Ea este o carte deosebită sub mai multe aspecte. Mai întâi, în ce privește apariția ei.
Lasă, tovarășe, n-a fost oare scrisă de oameni? Ce? A căzut din cer ca unele zise epistole în timpul evului mediu întunecat?
Ba da, am răspuns eu. Oamenii au scris-o. Ei au fost scribii. Dar Dumnezeu este autorul ei, pentru că El i-a inspirat prin Duhul Sfânt. Biblia este o sumă de 66 de cărți, scrise de aproximativ 40 de autori diferiți, care au trăit în diferite medii, în diverse epoci, ce se întind pe o perioadă de 1500 de ani. Primul autor a fost Moise, prin anul 1480-1450, înainte de Hristos, iar ultimul autor a fost Apostolul Ioan, cel cu Apocalipsa sa, prin anii 95 după Hristos. Unii dintre ei au fost contemporani, dar în timp ce unul rămăsese în Iudeea, altul era în Babilonia, mă refeream la Vechiul Testament. Mulți dintre ei nu se cunoșteau între ei, nici nu știau ce scria celălalt. Pe atunci, informațiile circulau a nevoie. Alegeți dumneavoastră, 66 de cărți scrise de autori diferiți, puneți-le cap la cap în așa fel să alcătuiască o carte, să nu conțină contradicții, să nu se contrazică și pe deasupra să dea răspuns la orice problemă ridicată de existența umană. Puteți face așa ceva? Unitatea ei de concepție, care prezintă panoramic drama despărțirii omului de Dumnezeu,
de la Geneza, prima carte, apoi planul de salvare a omului căzut, până la deplina restabilire a armoniei universale, cum scrie în Apocalipsă, ultima carte, epuizând astfel toată istoria trecută, prezentă și viitoare, o face să nu fie o simplă și oarecare colecție de cărți, ci o operă unică, unitară. Puteți explica acest lucru?
Ofițerii aflau lucruri neștiute de ei până atunci. Tăceau. Pe fețele lor se puteau citi cele mai diverse gânduri ce îi frământau. Îndoială amestecată cu uimire, curiozitate amestecată cu neîncredere, dar și interes.
Dar ați spus că are 66 de cărți, dacă am reținut bine, m-a întrerupt inginerul, și care numai 40 de autori, așa e?
Da.
Și diferența, cine a scris-o?
Cu greu m-am abținut să nu izbucnesc în râs. Mă obișnuisem cu întrebările stupide, copilărești, ale inginerului capitan, care se credea filosof, dar ultima parcă le întrecea pe toate.
M-am abținut și am spus oarecum serios. E drept, sunt atâtea lucruri interesante care se pot spune despre Biblie. Iar eu n-am reușit până acum decât întreagă-ți amintesc câte ceva. Unii autori au scris o singură carte, de exemplu Isaia, Daniel, Ioel, Naum, Habacuc, Matei, Marcu, Iacov. Alții au scris două sau mai multe. Moise a scris 6 cărți din Biblie. Mai întâi cele 5 care alcătuiesc Pentateucul și apoi istoria lui Iov. Solomon a scris 3 cărți, Proverbele, Cântarea Cântărilor și Eclesiastul. Iar Pavel a scris mai multe epistole adresate comunităților creștine din Asia și Europa. În Biblie găsim înțelepciune, găsim și istorie. Vechiul Testament vorbește uneori despre un popor numit hitiți, despre care multă vreme niciun alt document istoric nu pomenea nimic. Motiv pentru care Voltaire și toți raționaliștii din timpul lui s-au ridicat și au luptat împotriva Bibliei ca fiind doar o carte de legende, de mituri și povești. Și iată că în secolul trecut, un secol de mari descoperiri științifice și arheologice, s-au găsit documente, biblioteci întregi, scrise pe tablițe de lut, care vorbesc despre hitiți. Atunci au fost reconsiderate și cercetate cu mai mult interes singurele documente istorice care conțineau informații despre ei, și anume Biblia. Ei bine, știți, drept urmare, săpăturile arheologice au fost impulsionate, iar roadele nu s-au lăsat mult timp așteptate. Un întreg imperiu hitit, care în unele privințe rivaliza cu cea mai mare putere a timpului cu Egiptul, acest imperiu hitit a fost scos la lumină. În fine, în Biblie găsim scrieri care se referă la comportamentul omului față de societate, față de Dumnezeu, cărți care se referă la morală. Da, tovarășul soldat, ce? În alte cărți nu găsim referiri la morală? Ce? Codul eticii și echității comuniste, vreți să spuneți că nu este bun? Sau vreți să spuneți că morala Bibliei este mai bună decât morala comunistă? Ba da, codul de care ați amintit consideră că este cel mai bun din toate câte a dat omenirea. Personal, respect 30 sau 31 din cele 33 de articole ale sale. Cele 2 sau 3 articole cu care nu sunt de acord se referă la ideologie. Eu am o ideologie diferită, da. Și nu trebuie să vă surprindă că vă spun acest lucru în mod deschis, direct. Faptul că am o altă credință decât a dumneavoastră. Și nu mă refer la credința religioasă pe care o aveți sau nu, ci la credința marxistă, că și la urma urmei, fie că sunteți de acord sau nu, e tot o credință și nu știință, așa cum vă place să o numiți. Faptul că am o altă credință pe care o trăiesc și o susțin, pentru care lupt, arată clar că, de fapt, eu am o altă ideologie. Și dați-mi voie să vă spun că ideologia mea nu este doar diferită de ideologia dumneavoastră, ci și faptul că este o ideologie mai bună. Și ca să vă răspund și la întrebare, mai adaug, Morala Bibliei este cea mai înaltă morală posibilă. Merge până la a-ți da viața, nu pentru un frate, nu pentru un prieten, ci pentru vrăjmașul tău. Dar atenție, fără a-ți trăda țara. E un fapt extraordinar, neîntâlnit nicăieri.